Hitler Agatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi men ýogsunan nurwa. Bu kepdäniň esas temalary Aşgabatda ullawara bilen açylan, emma ulanmagy berilmedi kowa mendir. Halkyň ýagdaýynyň öňküsinden hem has yaramallaşmagy, Balkanyň aýlyklaryň ikawer berilmeliligi, Türkmenistanyň musulmanlaryň aýratyn gödäkçilikde saklanmagy we beýlekler barada boldy. Bu hepte en köp tomoşaçı çeken videolarımız Expo 2016 Türkmenistan'ın pavilyonu. İş orunlar bolsa da iş almayarlar. Oğuzistan Türkmenler parahatçılık köpleşiklerini kolladılar adlı video materyallarımız varlı. Türkmenistanlı jurnalist Sultan Asilova bilen geçirilen kadarını bilir nimetimde pulumu tutup alıp duratlı söhbetdoşluk. Balkan aylıklar ikaver verilmeyer adlı makalı köp gürrüngde söhbetdoş çeken makalılarımız söhbetdoşluklarımız varlı. Siz hem avatlığın web saytına girip kolgolayan temalar vardı, fikir aytmağa çağırıyarız. Aşgabatda 17 sentýabrda köp adamın gatnaşmagyna ullawara bilen açylan 2 milliard dollarlyk howa menziliniň henizem ulanylmaýanyny aýdylýar. Adatlygyň bu howa menziliniň açylan gün çap eden habarynyň aşagyna tesgir galdyrýan okuwçylaryň biri özüniň bu proýekti injener hökmünde dahyllydygyny we onuň gurulşygynyň hiliniň pes bolanlygyny sebäbi juda gysanmaz gurulanlygyny. Şeýle-de onuň bahasynyň iki hisseden hem kent tişirlenligini aýdyp tesgir ýazdy. Adatlyk radiosu täze howa menzili barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şol aeroport aslan gündem hata bolsam 11 gün işden o. Aşgabat şäherindäki terminal 2 diýip aslandyrylýan kurun aeroport häzir daşary ýurtlara uçýan samolýotlara da ýurdun ölçündäki awiýa reislere de hyzmat edýän aeroport sonra täze açyldy diýilýän halkara aeroportunu hiç illi kıymırlı hareket yok. Hatta son sonu girip çıkan iş yerlerin ve yekece hem gözüyle o kapıları yaptır. Ne şeyle yazdı, hiç illi kıymırlı hareket yok. Ondan Solon Tehve Aeroport'un davaralı yazdığı da açılıp ben tek işler başlamalığını bu evetçen yazdı.
Aman Rada, size Munsive Vara'da mağlumat almak başarttı mı?
Ben şunun sebebini bilen kırıklanıp halkara aeroportu diyeceğinin derle eğitim terminal 2'nin bir vazifeli iş yeri bilen kırıklanıp bir haçan teğe aeroportu işte başlaya onu hayfi reisler konup uçaklar bir soranımdı. O teğe aeroportu da var aliyazayı da asılanım olsa en tek amal edilmeli bir giden teğe işler var. Ol işler devam ediyor. Olur burada onca işlerim oldu. Vakti talep edeyen işler bir vakti. Şeyle hem o aeroportun entekler doğru uygunlu işlemecektiğini. Yine de 3 aydan rahatsızın yurda edeyen yukarı dereceli, juda yukarı dereceli resmi delegasyaları sol aeroportu samolyotu ile oncuktuğunu hem de uçuktuğunu gururum verdi. Yönü 10 veriyen gururumlu oraya aeroport esasen gezecek yıl. 17. yılın Kentiyavra ayının 17'sine açıldık. Yapık binalardaki Azya oyluları oylarına işler başlar.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Awi ösüş şuanky Türkmenistanyň şu ýylyň aýagyna çenli ykdysady ösüşiň boljakdygyny saklaýar. Emma ýurt içinden gelýän habarlarda adatlyk bilen söhbetdeş bolýan raýatlaryň tassyklamagyna görä halkyň durmuş şertleri barha ýaramallaşýar. Aýdal Balkan welaýatynda aýlyklaryň iki aý ýary berilmeýän barada maglumatlar bar. Bu arada kärdeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilerlikde diňläliň.
Balkan vilayetinin devlet edara kerhanalarında işleyen ähli işyerlerin diyenyalı aylık hakları inni ençeme vaktuara adının ikay giyiciktirilip berilyar. Bu yagda esasan vilayetin Magarif ulgumunda sağlığı saklayış pudonuna ve önümçülük kerhanalarında işleyenlere deyişle. Bu vilayetin Türkmenmaşı Balkanavar şehirlerindeki ve Bereket, Serdar, Etrek etraplarındaki kevr mektep muallimlerinin, Çağlar Bağının terviyeçilerinin ve Keselhana işyerlerinin aytmakları göre olara iyun ve avgust aylarının aylık hakları henisem berilmendir. Yakinle yurdun Gunvatar velayetinde saparda olup yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan Sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugaýewiň sözlerine göre işyerler sentyabr ayının aylık haklarının hem haçan berilecek de varada alada galyalar.
Aylıklar entek berilmendir. Aktyabr ayının bulmanın avgust ayının aylığı verilse de ırağı deyip aylygyny alyp bilmän ýören adamlar duda berenýe.
Dip yerlisinçi we ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Balkan welaýatynyň döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärlere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmediliginiň sebäpleri barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Emma käbir edara resmiýleriniň işgärlere dili üstü bilen beren düşündürüşlerine görä bu ýagda ýurdun banklarynda nakt pulyň ýokluğu bilen baglanşykly.
Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary, mekdepleriň müdirleri, biz bankdan pul alyp bilemzok, ýogsa biz banka tabelleri, resmi namalary öz wagtynda geçirýäris. Bankdan siziň aýlyk günlüklöriňiz plastik kartlaryňyza geçirilmeli, ine şol kartlara da geçirilenok. Bizde günä ýok, bizem ýygdyrly habar tutýarys diýip jogap berýärler. Ýöne olaryň aýtmagyna görä bankyň işgärleri hem ýokarda oturan döwlet guramalary hem sabr ediň, pul ýok, nakt pul tapylan wagty ýokman aýlyklary töleris deyip cevap berýärler.
Dip iýul we awgust aýynyň aýlyk hakyny alyp bilmeýän Balkanawatly 44 ýaşyndaky Maral Mollim gurun berýär. Maral Mollim ýaly aýlyk haklaryny alyp bilmeýän başgada ençeme döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä bu ýagdaý dollaryň gara wadarynyň möwjüdýän we bazarlarda haritlaryň barha gymmatlaýan döwründe olaryň maşgala büdjetine hasa yaramaz täsir etirýär. Netijede käbir döwlet işgärleri başga gazan çeşmelerini gözleýärler diýip adynyň eferde agdalmadlygyny soran Nevitgaz Pudowunyň işgäri Balkanawatly Mergen aýdýar.
Meniň gapymda maşin bolan sebäpli işden soň awtologmy taksi hökmünde ulanyp şäherde gazanç edýärin. Käbir tanışlarym wagtyny aýlygyny alyp bilmeýän owadaky mal garalaryny satýarlar. Şeýdip her kim belli wagt aralygy üçin gün gözaran aýlyjak bolýar. Soňulen näme boljagyny hiç kim bilmeýär.
Dip inni ikayın aylı kakını alıp bilmeyen Mergen aydiyar. Yergelenine yatlasak inni ençe mayveri Azatlık Radyosu'nun redaksiyasını Türkmenistan'da. Esasan hem Daşoz ve Livap velayetlerindaki işyerlerinin aylı kaklarının vaktinde berilmeyenler bilen bağlanışıklı duamlı mağlumatlar gelip hoşyar. Sözümüzün ahirini aysak makalada ağzalan meseleler oyuncu Azatlık Radyosu'na Balkan velayetinin değişilir etmelerinden mağlumat almak başartmadı.
Gepler Adatlyk Radiosi. Türkmenistanda her ýylyň 1-nji oktýabr ýaşullar güni hasaplanýar. Bu günde ýaşul adamlaryň hormat syýlygyna paýtagt töweregine bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Eýdem bugün ýurdun garak gowjaklaryny aýdyl Daşgol welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynda näki ýyl belirlenýär. Habarçymyz Sultan Açylow bu arada pensioner Bahargullaýda bilen söhbetdeş boldy.
Sizin etraplaryňyzda ýaşullara näheli hormat goýulyp çäreler näheli geçirilýär?
1-nji oktýabr ýaşullar güni bolsa, habarym ýok ondan.
Şu ýaşullar gününi münasibetli häkimlikler, şu medeniýet öýlerinde, ýangy kluplarda bir konsert çärelerini gurnan oklarmy?
Onu bolsa eden ýoklar hele. Häzir eşitişim men bellenen ýok. Ýaşullar näde çagyranam ýoklar.
Ýaşullar maslahatyna gatnaşan ýaşullar barmy owaň?
Ýaşullar maslahatyna gatnaşan bir ýaşul gatnaşýar şoňa. Başga ýok, ozal bir kisany wetirlendiler bar, olar näme wetirdiler endi olar bolsa. Aradan çykdy.
Şu ýangy ýaşullar maslahatyna owaňdan gatnaşýan ýaşuly, şol böýlek ýaşullar bilen nähilik talaşyp, nähilik owanyň hyzmatyny ýerine ýetirýär.
Olar näme desem ki, öz nämesini bilýär o. Ona ýaşullar ýa bir ýer beren diýen ýok. Hemme jaý özü tutup börün dukanydan, örün dukanydan hemmesini näme berýär, işledip oterler. Dünýäni jaýyny salyp taşlan ol. Hazır barıp sorasan, jaý ýok diýer.
Näme şu telewizorda da öýdüňiz Tomas etdiňmi? Şu ýaşullar günün ha paýtagtda Aşgabatda her ýyl bellenýär. Şu uly dawara bilen aýdym fäalden şoňa Tomas etip görýäňmi?
Oňa bolsa häzir endi sizden eşitdim şoňa. Unyany gyzyklanyp bizler Özbegistanyň nämeler görýäris, Aşgabatdan görýäris-de unyany näme edermiz ýok oňa. Endi gyzyklanyp bilen endi görsek endi bolar. Şu mahallaçyl ýaşullar gününi bilemiz ýok bizler. Ana hazır aýtdyňyz bilýäs.
Gepler Aratlyk radiosi. Heptäniň jemini Şwetsiýanyň Göteborg şäherini 22-25 sentýabr aralygynda geçirilen halkara kitap serwi ýarmarkasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu kitap ýarmarkasyna türkmen ýazgysy Ak Muhammed Wel Sapar hem gatnaşdy. Ak Muhammed, bu gezekki kitap ýarmarkasynyň Şwetsiýada Mettuga dadatlygynyň 250 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilenini gaýdylýar. Siz bu yarmarka varada Türkmen sanlı dinleyiciler bilen esasi nemeler paylaşmak isterdiniz?
Doğrudan hem Şveçsiyanın Göteborg şehrine geçen halkara yarmarkası, kitap yarmarkası şu yıl Şveçsiyada Metvot adatlığının kanunu suratta giyirilmenin 250 yıllık yübileyine bağışlandı. Sebebi Şveçsiyada şol kanun 1766 yılda giyirdiliptir. Ödem şu kanun bu yurtta şeyle bir mukaddes zat hükmünde gorolya, ol şu milletin Şveçsiyanın güllev etmek için en esası kanun bolon gaydilya şu kanunu. İkinci bir mühüm zat bu vezek halkara kitap sergi yarmarkası. Şveçsiyada onun baş teması söz hem metvot adatlığı oldu. Şol söz hem metvot adatlığının yurdun, milletin ösme üçün, on güllev ösme üçün en esasi adatlıkların biridir, yürüte nıhtarlı. Şu yıl kitap yarmarkasına 28 tane yurttan resmi suratta nişriyatlar katmıştı. Onun 38 yurttan şuna vekiller katmışıp çıkış ettiler. Bu kitap yarmarkasına 1176 tane akreditasiya edilen jurnalist katmıştı. Bu tayik gelyen şeyle katmışan adamlar dürlü yurtlardan münglörçü. Bu bir akıp yatan bir şu kitap yarmarkasına girende ol iki gattan varat bir at çapı vermeli meydan. O tayda bir kitabın akyanının içine düşen dürlü dillerde yüz münglörçü, milyonlörçü kitap var. Sen satın alacak mı? Ya olmasa oturup okap tanışacak mı? Şu kitabı yadından sözünü dinleyecek mi? Bir giden bir dünya giriyen. O dünyada 4 gün nefşeyle doğulup dağışıp devam ediyor. Onun şu yerde çıkış eden adamların sahanı şuyun 4 günün devamında 3000'den uğrak. 3000'den uğrak yazıcı, şahir, alim, nişriyatçı, hatta artistler, beyleki adamlar çıkış ettiler halkın önünde. Onun her kim işlese bariya şol çıkış eden adamların yazılan, şahirlan sözünü dinleye hem de onun kitaplarını kol çektirip satın alıya.
Akmuhammed Mermursi Ali Halkara Kitap Sergi Yarmarkaları Türkmenistan'a hem geçirliye. Siz neşirçi yazış hükmünü Aşgabat'ta kitap yarmarkalarından hem belli bir derecede havarlı olmalı. Sizinçe Şveçsiyadaki kitap yarmarkasından neymeler öğrenmeli Türkmenistan yali yurtlar?
Türkmenistan esası şol bütün dünyadan adamların erkin gelmeğini kazanmalı. Ana şonu öğrenmeli. Şol yankı men yürüyte şonu ağladım. 1176 tane jurnalist akreditasiya ediliptir şu yarmarkada. Şonu üns vermeli. Türkmenistan'ın şeyle öz kapılarını açmalı. Sebebi Türkmen'e kadimden mihmansevörlük, hoş niyetlilik var mahsus. O gün bütün gün doğru belli olup durakayım. Türkmenler öz mihmansevörlüğü açık gönüllülüğü ile. Son sünem sol deyaplarını dikeltmeli Türkmen'in. Mümkünçülük vermeli adamlara Türkmenistan'a erkin barmağa, barka etmağa, şu yurt hakkında yazmağa, son goğu dağıtlarını bellemeğe, eğer kemçilik kua varsa şu dağıtları aitmağına. Onun eğer de Türkmenistan'ın nesriyatları hem gelecek yılın başlap, Şveçsiyanın Göteborg şehrinde her yılın sentyabrının ahırki keptesinde geçen halkara sergi kitap yarmarkasına katmıştılar, ören goğu olurdu. Çünkü bu tayda öngden gelen ören güçlü tecrübe var. Şu tecrübeleri öğrenip sonra Türkmenistan'a da kitap yarmarkasında şun peydalantılar, ören umut olur. Yöne bu tayk gelenlerine olur hakikati alıp gelmeli öz yanlar bile. Misal için edeli dine bir adamın kitabını alıp gelip, bizim prezidentimiz misal için her yılda 8 kitap yazıyor değilseler, onu o prezidentin açması ayıbını açarlar. Sebebi bu tayda bir işlep gören adamın her yılda bir iki kitaptan köp yazıp bilmeyenlerini adamlar kovu biliyor. Şun için mümkün olursa Türkmen yazılarının köpüsünün kitaplarını şu ayda gör köseler, onu avrayı olur. Türkmen nişriyatları çünem, Türkmenistan çünem.
Hormatly dinleyijiler, Şweçiýede ýaşaýan türkmen ýazgysy Akmuhammed Gözsapar bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi 25 ýaşady. Mundan öňe ýurtda Esser KGB-siniň yerli bölümi bardy. Esser taryhyndan belli bolýan bu romanyň taryhy ýurtda uzak ýyllar dowam eden repressiw çäreler bilen baglanyşykly. Esser döwründe Milli howpsuzlyk komitetiniň işgärlerini halk içinde daýlar ümsümler diýilerdi. Ütgedip gurmak ýyllarynda KGB-niň döwlet howpsuzlyk komitetiniň arhiw arşivler açılıp başlandı. Sollugur Sovet yıllarına represiya sebebi var edilen Türkmen intellektualları var edekem arşiv materyaller açılıp başlandı. Emma son bu proses soğutudurlu. Eysem Sovet dövrüne represiya sebebi var edilen Türkmen intellektualları var edek hakikat halka açılmalı mı ya da yok. Bu meselede yapıklık kimin peydatına azatlık radiyatı bu sonra Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Kuday verdi, Karla verdi.
Büyük adagançılık hükümetin peydatını olaymasa halkın peydatına değil, hakikatten 92. yılla Türkmenistan karışıklılığını alayan badına ilkinci kâbir govu işler edildi. Arhivde bar olan oğul bilen aydın sağlar halka eşittirildi. Ondan sonra mağlumatlar, meselim Mert Köseyf'in basılmağı, akademik Vahim Hümmet Garrif'in türmeye basılmağının sebepleri var da kitap çap edildi. Yönü şol kitap yayrap yayraman onu yığına yığına vallılar. Onu da şu dövürde Türkmenistan'ın daşırı işleri ministeri olan Boris Şeyhmuradov'un güçlü tesir edenliğini aittılar. Sebebi Boris Şeyhmuradov'un kakası Uras Şeyhmuradov öz dövürünü önkü NKVD dileyen idaranın KGB Son dörödüllü KGB'n adı son çıktı. Şul idaranın aktiv işgarlarının biridi. Öz şahsiyetini, avrayını koruma üçün resmiler şu maglumatları yaptılar. Yönü mün özü elbette govzat değil.
Hudaverdi, görünüşünün şun hakimiyetlerin ya da hükümet ağdalarının eser KGB'nin tarihi bilen nekilir bağlansının bağırdığı görünmeye. Eğitim şu dövürde önkü KGB'nin, represiv KGB'nin arşivinin Açılmanın önünde ne hil psikolog pesgelçilik dur? Sizin pikirinizce bunu ne hil düşünürüp bolar? Bu pesgelçilik ne edip beusup bolar?
Men pikirimçe dine bir şahsi mertlik, bir edermenlik gerek mi kadiyanına? Eger de biz beylikki gonşu devletleri alsak, olurdu arşivler açıldı. Kazakistan'ı köp arşivler açıldı. Ayrıtinim Kırgızistan'ı köp maglumatlar ayan edildi. Şunlen birlikte bütün bizim sevitimizin gözlük yiyen orsiyeti. Orsiyetin hazırki prezidenti Vladimir Putin önkü KGB işgari. Ol Germaniyada işlaptır gündoğur Germaniyada ol yaşırlan oğum, gildenen oğum onu hatta özüm boyun alıya işlerini. Şunlen birlikte Putin'in özü 37. yıllarda edilen zatların ehlisinin açık bol molluğunu aitti. Şunu da internet üstüyle gözləp tapıp açıp görüp bolya. Eger Putin yali önkü KGB-çi öz arxivini açan bolsa Türkmenistan nämeden qorqya? Dinge şol bir şahsi mertlik gerek adama, şahsi erkinlik gerek. Şol erkinlik yetse bizim resmilerimiz şol köyünü arxivi açar mı kadip pikir edýän.
Huda berdi halini beýleki ýurtlarda intelligensiýanyň halkyn Sol dövrün hakikatının açılmağını isleyenliği, talep edeyenliği kaydıyla. Eğitim Türkmenistan'ın halkın bu vavattaki isleğine siz ne hili baha veriyordunuz?
Türkmenistan'ın hakkı ilatın isleğine katı pes baha veriyen. Sebebi şunun 3-4 yıl ozol men Ukrayna'da atılıp öldürülen bir iyileşimiz var da maglumat gepleşik tayarladım Azatlık Radyosu için. Ol maglumatı bize Kırgız kulluğu verdi. Kırgız kulluğunun jurnalisti Ukrayna'ya gidiptir. Şol yerden dokument getiriptir. Şol dokumentin içinde de Atabayev adlı bir Türkmen var eken. Men şol maglumatları Azatlık Radyosu'nun berdim. O var da bizim web sahipamızda da çıktı. Şunun son men halktan Ol kim, nireli, nireden gidiptir, haçan basılıptır diyen yalı soruları araştım. Yönü hiç hili soru bulmadı. Halkta aktivlik yok. Şol hükümetin hazırki pasivliği de şu halkın talep etmeyenliğinden, halkın sorumayanlığından. Şol öz atılan, basılan atababalarının neyem için şeyde bulunduğunu halk gıdıklanan yok, soran yok. Şun içinim hükümet arkayın olayandır deyip fikir ediyen.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiýesi Kepdeniň jemin taryh sahypamyz bilen dowam etdirýär. Sowet döwründe taryhyň kommunistik partiýanyň siýasatyna gurban edilenini aýdylýar. Iň ýamany bu hili ýoýulmalaryň garsyzlyk ýyllaryna hem dowam etdirilenini barada habarlar gelip goýýar. Azatlyk Radiýesi taryh hakykat açmak nukdaý nazarynyň bu diýilýän ýoýulmalar barada çap edilmedik taryh romanlarynyň bir näçesiniň awtory Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş Aman Murat, çeper eserlerde tarihi öylümler var da gurrun edilenini, arxiv dokumentlerini öğrenen yazı hükmününü, karasızlık yıllarını, tarihin beyan edilisi var da ne maydardınız?
Parasızlık günleri deyip atlanır yanımız son 25 yılı dürüdülün, tarihtemizin yazılın, köp varlı eferler var. Yönüşol eferler hakkında çeper efer deyip gururunu edene de degen o sebebi son 25 yılı dürüdülün eferler yurdun önkü devlet başlığını ilçinle şaşahı şayazı deyip atlanırlan Tapır Murat Niyasın Ruhnamasılık deyilen bir soğut görülmesine eğerlik yazılan eferler. Olur çiğ sarsı da atlar. Şol eferlerin ehlisinde de sonku 5000 yıllık Türkmenleştirecek olup yani hamana sonku 5000 yıllık Türkmenin tarihi deyip iyil bunu inandıracak olup yazılan toplama yalan da atlar.
Ama Murat, şimdi şu anık tarih şahısları, yakın tarihimiz bilen bağlı yoyulmalar vavatta mısalları getirip bilecek misiniz? Misal için bir tarih şahsının ikvali ya iyisi ömrü ne ahili beyan edilir?
Şeyle misal Kutmenyon'a has anık durum edin Atacan Tağan'ın Saraz Kalafi Romani 1855 yılı borun tarihi Saraz Tıvışını başlanan roman. Ol geçen asır eser doğru yazılan roman. Romanını yoyulun tarih çeşmeler öğrenilmen halkısındaki rivayetlere inanılıp yazılan bölümler, bablar var. Şolorun mirem Hivo Hani Muhammed Emin'in on iyilisindeki yorgunladı Mademin. Koşunun düzümündeki 500 yunt atlısının serdarı olan Amaniyat Serdar hem de Atamurat Han ile bağlı bablar. Amaniyat Serdar tarih şahsiyet. Yönü ol Atacan Tağan'ın Saravut Kalası romanını Turutlanır Şiali 1855 yılında Saralık'ta olan Tövüş'e katmışmadık derler.
Ama Murat, eğitim hakikatta ne olup'tur? Arşiv dokumentler bu arada ne mi diyar?
Hivahani Mademin 1847 miladide özünün koşunlaşılarının biri Mir Ahmet'in yolbaşçılığını Kecene ve Mara Yörüte Harbi Ekspedisyon Kosun yolluya. Ona da sebep bulunca Tezen ve Marilatı Hivaharlığına sargı fazı öz vasımını söylemeyendir. İratı sağlamak iyi verilen Harbi Ekspedisyon onunla koyulun ve deyipken Harbi Ekspedisyon ilk Tezen'e geliyor. Yerli kestudalar Tezen ilatının zekabın 41 ölçüme sorununa sargıdı. İran Şafi Nasreddin'e söyleyen mi? Şu sebeple de Hivu Hanı'na sargıt tölemecektiğini açacağını aydiyalar. Mir Ahmet Koşu'nun düzmündeki 500 yumdatlısının serdarı Amaniyat Serdarı Çecen ilahını sağlamayı talep ediyor. Amaniyat Serdarı'nın men özgü devlete sargıt töleyen ilahı. Onunla da öz Türkmenliği sağlamın. Men alamanlar şunun için öz Türkmenliğinin üstüne atılın bilen sürülüp varmın. Eğer sen Koşu'nun düzmündeki özlük mükürlerini Çecen ilahının üstüne versin onunla olur yerli ilahtan olur. Büyülen yani yomdatlılar bile çoğuşmalı olur diye. Mir Ahmet bir sözden sonra Tezen ilinin üstüne koşun sürmeye hep bilmeye o koşunu Tezen'den çıkarıyor. Bir ulok tarih Cevlev Aysan Harbi Ekspedisyon Hiva yoğurlarından sonra Amani Alhani ne ademinin buyruğu bile büyük minaradan yere oklap cevalandırı öldür yerler. Hileler ne ademin cevalandırı öldürülen Amani Alferdar'ın oranını Serdar edip Amaniyat Han'ın Süüttü şahısı Atamurat Han'ı belliye. Nedenin Amaniyat Serdar cezalandırıp öldürenden 7 yarım yıl sonra 1855 yılın 10. yanvarını Mara Ulugos'un çekti. 1855 yılın 18. Mart'ını Saragıt Kalası'nın üstüne Nedenin hücume geçenini Karaklı tekeler bilen hücumden bir gün olur gizliğin ilalaşı gelen Atamurat Han öz atılları bilen cem meydanından çıkıp Hiva kaydıya. Şu sevoşta Saragıt'ın eteğinde Hiva Han'ın meademeyin kelle sanınıya. Hiva dolunun Atamurat Han kara girmeye ol Hiva Han'ın koşulları bilen bozuk. Çakmışkı tayinlanıya 55. yılın Tomsun'un ayağını Yılarlı'nın koloyununa yekederek oğabasının koloyununa Saragıt'ta öldürülen Mademi'nin ornunu Kadirlik'te tahta çıkan Hivu Han'ı Abdullah Han'ın koşunu ile Atamurat Han'ın Türkmen atlılarının arasında kazatlı sevoş oluyor. Şu sevoşta yomtlar Kadirlik'te tahta çıkan Hivu Han'ı Abdullah Han'ın da kendisine alıyorlar. Atamurat Han'ın sonra tahta Münün Hivu Han'lar Kutlumurat Han, Seyit Muhammed Rahim 1. Seyit Muhammed Rahim 2. bilen sevoşum 10 yıla çekti. Yine şeyleri de Taras Galafi romanını 7,5 8 yıl olur ölen Serdar'a hareket edip ve hakikati başa atmışıp öz tutmanı ilin raydaş olan Serdar Atamrat'ın da adı soruyor. Bizim yazdığında umuman edebiyatın utuluşu.
Hormatlı dinleyiciler, yaz aman Murat Bugayev bilen söhbet döşlüğümüzü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. On Praga'daki stüdyodan men yoksuna Norvan alıp bardım. Yeniki efir duşuklarını ve senli hoş sağlıkta ve adatlığın tolkunlarına kalın.